i forhold til lykke så sier Bibelen at det en salighet i vår tro. Fordi vi vet at vår lykke bygger ikke på det som på denne siden, men det bygger på evigheten. Så det en helt annen form for salighet, en helt annen begrunnelse som vi har. Vi alle Guds barn, det vi ikke. Vi alle skapt av Gud, men vi ikke alle Guds barn. Det bare de som har sagt ja til Jesus Kristus. De blir født på nytt, og de Guds barn. Alle som tar imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Vi alle skapt av Gud, derfor alle mennesker viktige, men vi ikke alle Guds barn før vi har sagt ja til Jesus. Eller han sier, Gud gir deg ikke mer enn du tåler. Det hadde vært greit. Om det var helt riktig, at Gud gir oss ikke mer enn vi tåler. Jeg vil jo si at vi får jo så det holder. Men det ikke Gud som gjør det. Men det den verden vi lever i. Denne verden her sånn, den urettferdig. Og i den verden her sånn, så sier Jesus, her vil du ha prøvelser, her vil du oppleve motstand. Det det naturlige i denne verden. Og på toppen av det, når du velger Jesus, da flyter du ikke som død fisk med strømmen lenger, men da beveger du deg imot det som tidsånden, imot det som den vanlige, alminnelige opinionen. Du imot det som media mener. Du imot det som det populære mener. Du på en måte imot alt det som verden vil ha. Det du imot fordi at du lever med Gud. Så det ingen tvil om at det her, at Gud gir deg ikke mer enn du tåler. Vi får så det holder i denne verden her sånn. Men det som godt, det at vi kan søke til Gud, og vi kan få styrke i de forskjellige situasjonene vi står overfor. En femte som han har med, djevelen i helvete. Det noen som sier det, at han der, men det han ikke enda. Han ikke dømt dit enda, så, og djevelen ikke noe sted, eller unnskyld, helvete ikke noe sted der djevelen kommer til å herske, og det han kommer til å plage mennesker. Altså han straffes. Når du leser i åpenbaringsboken, så straffes han i ildsjøen. Både han og den falske profet, og dette her sånn, denne ondskapens treenhet, de kastes i ildsjøen. De dømmes, og de straffes der. Men det enda ikke da til. Og så det den siste. Du skal alltid følge hjertet ditt. Den låter jo veldig bibelsk, men Bibelen sier, hjertet mer svikefullt enn noe annet, og det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? Jeremia 17,9. Så det å tenke, du skal alltid følge hjertet ditt, det låter jo veldig nydelig det. Men det ikke noe som i Bibelen i det hele tatt. Fordi at Guds ord, og det det vi kommer inn på nå, Guds ord på mye, mye mer det vi forholder oss til. I vår verden i dag så det flere og flere som sier at det ikke skal være noen regler, det skal være liksom alt greit. Men jeg leste i forbindelse med at jeg skulle preke nede i Kristiansand på et alfakurs om hvordan kan jeg vite at jeg tror. Og da leste jeg den boka her sånn, som heter 12 regler for livet, som eller antidote to chaos, altså som det motsatte, det som motvirker kaoskrefter. Og han her, boka her nummer én for tiden. Det en bestselger i verdensklasse. Så det står number one international bestseller. Og han har altså 12 regler for livet. Han sier at alle må forholde seg til regler. Det spiller ingen rolle om man tenker som så, at alt relativt. Det finnes ingenting som fast. Vi har noe som heter naturlover. Det må alle forholde seg til, enten du liker det eller ei. Men han skriver da en masse regler. Det morsomme at mange av de reglene han henter fram regler som kommer direkte ut fra Guds ord. Ikke sånn som de står, men når du begynner å lese, så siterer han skriften i lange, lange rekker. Det en av de her som ikke helt skjønner, og det regel nummer 12. Det pet a cat when you encounter one on the street. Du skal klappe en katt når du møter den på gata. Hvorfor står det ikke hund? Det skjønner ikke jeg. Men anyway. Så det ikke alle reglene som kanskje like gjennomtenkte, men viktige i hvert fall. I dag så skal vi ta hånd om de tingene som gitt oss å ta vare på, så det bra. Kraften i Guds ord. Vi skal åpne med salme 33. Og nå det bare å ta fram den store røde pennen, og så krysse i vei, eller så må du finne fram iPaden din, eller telefonen din, for nå skal du få utrolig sterke bibelvers på 9 forskjellige punkter som handler om Guds ord og Guds ords viktighet. I salme 33 så begynner vi med vers 6. Himlene ble dannet ved Herrens ord, og hele deres hær ved et pust fra hans munn. Vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Altså, det er den kraften som er i Guds ord. Det er opphavet til hele skaperverket. Og ikke bare det, men ifølge 2. Peter. 2. Peter, da flyr vi rett over i det Nye Testamentet. 2. Peter 3. Så leser vi i vers 5-7. For med vilje glemmer de dette. Altså da snakker han om mennesker som ikke er troende. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme Guds ord står jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, altså ved vann, ved at den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til illen ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Så her sier Bibelen ikke bare at den ble dannet av jorda, altså Gud talte og det skjedde, men han sier at det som opprettholder jorda og bevarer jorda, den himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til illen. Så her er det altså Guds ord som holder ting på plass den dag i dag. Og så er det interessant at han sier i forbindelse med det, men dette ene må dere ikke glemme, vers 8, mine kjære, for at for Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Han er ikke sen med løftet, slik noen regner for senhet. Han har tålmodighet med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Så det her med en dag av tusen år som en dag, det handler med Herrens oppfyllelse av de profetiske løfter. Kan ikke brukes på alle mulige situasjoner, men det handler om at Herren er i stand til å oppfylle løftene. Og dette her gjelder jo da for eksempel det med Jesu gjenkomst. Når man tenker at å nei, det er lenge til han kommer igjen, nå har vi snakket om at han kommer igjen i flere tusen år, men han har jo enda ikke kommet. Men han sier her sånn, han er ikke sen. Grunnen til at han venter er at han vil at alle mennesker skal bli frelst, komme til omvendelse. Han er tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at vi alle skal komme til omvendelse. Så Gud skaper hele verden ved sitt ord. Han opprettholder hele verden ved sitt ord. Da tenker jeg at, og han på en måte holder igjen fordømmelsen eller gjenkomsten ved sitt ord. Da tenker jeg at for meg så blir Guds ord ikke bare en hobby. For meg blir ikke bare Guds ord noe jeg har lyst til når det passer meg, men for meg så blir det noe som er selve grunnlaget i mitt liv. Det er ikke noe som jeg velger hvis jeg får tid, men det er noe jeg setter av tid for å bruke tid på. Når det er på en måte kraften som er i, det er den skaperkraften som er i det. Videre så leser vi at Guds ord, det står fast til evig tid. Hvis vi tar først en salme, salme 119. Salme 119, 89. Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt. Du grunnla jorden, og den består. Etter dine beslutninger står de der i dag for alle dine tjenere. Det er ganske tydelig at Guds ord er det som kommer til å bestå. Det står, ditt ord er fast i himmelen. Og vi skal få et vers i tillegg til dette her i Matteus 24, 35. Som sier noe av det samme, men da har vi det liksom både fra det gamle og det nye testamentet. Matteus 24, 24, ja, der. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Så her ser man at hans ord står fast til evighet i himmelen. Og han sier at himmel og jord, det som vi forholder oss til her sånn, det er liksom som vi tenker som er det mest faste, det mest sikre, Mange mennesker vil si det at jeg tror bare det jeg kan se og ta og føle på, liksom det som er det synlige, det vitenskapelige. Men det finnes noe som er sikrere enn det. Og det handler om Guds ord. Det står enda fastere for himmel og jord. Skal forgå, men hans ord vil bestå. Så hvis man vil ha en sikkerhet for hva man lever i, og hva man satser for, hva man lever for, så er Guds ord det som er det som vil være bestående til evig tid. Videre så står det i 1. Peters brev. Jeg sa det var bibelstudie i dag, så da er det bare å plukke det med seg. 1. Peters brev 1. Så bygger man videre på akkurat dette her sånn. 1. Peters brev 1, 22-25. Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved ånden har renset deres sjeler til oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig ved Guds ord, som lever og blir til evig tid. For alt kjød er som gress, og all menneskelighet som blomsten på gresset. Gresset visner, og dets blomst faller av. Men Herrens ord varer til evig tid, og dette er det ord som ble forkynt for dere ved evangeliet. Så det eneste som kan forandre din status ifra å være et menneske i full retning mot fortapelse, er Guds ord, som det står her, som gjenføder deg. Du er født på nytt ved en uforgjengelig sæd, som er Guds ord, som lever og blir til evig tid. Herrens ord varer til evig tid. Og det her er det som har født oss på nytt. Selvfølgelig, i kraft av det Jesus gjør. Jesus død, hans begravelse og hans oppstandelse er det som legger grunnlaget for vår nye fødsel. Men, og det fødes også ved Guds ånd. Men her står det altså det er Guds ord som på en måte bringer dette til oss og virkelig gjør det her. Man sier av og til at man skulle ønske noen kom tilbake omtrent ifra det døde og kunne liksom fortelle at Jesus er veien, sannheten og livet. Og det her har vi jo vært borti i Lazarus og den rike mann i Lukas 16. Der har den rike mann Lazarus, eller rike mann har dødd, og han synes dette her er grusomt. Her har virkeligheten gått opp for han, og han sier at nå må vi jo, det her må jo folk få beskjed om. Her må de jo få en melding om at dette her er forferdelige greier. Da sa han, i vers 16-27, da sa han, «Da ber jeg deg, inntrengende far, at du vil sende ham til min fars hus, for at jeg har 5 brødre, så han kan vitne for dem.» Altså han ber om at Lazarus skal komme da, til han, til familien hans, og så sier jeg, «Så at ikke de kommer til dette pinens sted.» Abraham sa til han, «De har Moses og profetene. La dem høre på dem.» Men sier han, nei, far Abraham, hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de omvende seg. Men han sa til ham, hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist, selv om de sto opp ifra de døde. Så du ser at det, til og med det, vi er liksom opptatt av tegn under, om det bare for noen mennesker som står opp ifra døden, da vil mennesker bli overbevist. Nei, ikke nødvendigvis. Det er en ting som er mye sterkere, og det er faktisk Guds ord, for det er det som overbeviser. Jeg satt og leste i natt gjentok for meg selv en del avsnitt fra Nabil Sharesh, som har vært muslim og som ble en overbevist kristen før han døde i fjor, eller om det var i 16 eller 17. Men hans gjennomgang, grunnen til at han ble en troende, var 2 elementer. For det første så var det at noen gikk med han i 4 år og viste han skriftens troverdighet i forhold til Koranen. Og det andre er at Gud åpenbart seg i syner og drømmer for han. De 2 tingene var det som gjorde at han fant veien. Boka heter «Søkte Allah, fant Jesus». Veldig, veldig sterk fortelling her sånn. Og det er noe av det samme som viser at det som overbeviser mennesker til syn og sist er Guds ord. En annen episode som lignende finner vi litt lenger bak i Lukas evangeliet. Da det noen kvinner som kommer der på den tredje dag i Lukas 24. Da sier englene, mens vi sto der villrede over dette, da sto to menn hos dem i skinnende klær fra vers 4. Da de ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden, sa disse mennene til dem, «Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han ikke her, han har oppstått. Husk på hvordan han talte til dere da han fremdeles var i Galilea.» Merk til, husk på hvordan han talte. Da sa han, «Menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender og bli korsfestet.» Det det Jesus sa. «Og på den tredje dag skal han oppstå igjen.» Og de husket hans ord. Så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elve og til alle de andre. Så her det til og med engler som åpenbarer seg, og det de fortalte var ikke først og fremst om englene som var der, men de fortalte hva Jesus hadde sagt. Det var det som var forskjellen. De husket hans ord, vers 8. De husket hans ord, for det var det som var vesentlig å stå fast i. Det to karer til som ute og går. Emmaus-vandrerne. Og da vi videre i kapittel 24, og vi over i vers 25. Da sa Jesus til dem, «Hvor uforstandige dere og trege av hjertet til å tro alt som profetene har talt.» Igjen så handler det om hva Guds ord sier. Tro alt hva profetene har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette og så gå inn i sin salighet? I det han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla han for dem alt det som skrevet om ham i alle skriftene. Så det en lang preken. Jesus han prekte altså fra Mosebøkene og gjennom alle profetene og utla skriftene for dem. Og hvordan det sto at hvordan han, alt var skrevet om ham i alle skriftene. Vi i menigheter i det moderne Norge, vi forholder oss stort sett til det Nye Testamentet og knapt nok det. Mens Jesus han forholdt seg til hele det gamle testamentet og forkynte tydelig ut fra det gamle testamentet også. Så vi kan ikke kvitte oss med det gamle testamentet. Det hører med som en del av åpenbaringen. Det det Jesus brukte til å forkynne hvem han var. Det det apostlene brukte til å forkynne hvem Jesus var. Og så har vi fått det Nye Testamentet etter hvert som vi takknemlige for, som hjelper oss. Vi snart igjennom. Vi skal også se på Romerne 10. I Romerne 10, vers 17, så står det at så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer av Guds ord. Og det noen som pleier å si at der kommer også, vantroen kommer også av det man hører. Vi jo utrolig medieopptatt i dag. Alt hva som står på Facebook og Twitter og Insta og aviser og TV. Altså, vi bruker enormt med tid på disse mediene, og det helt greit, spør du meg, på mange måter. Man kan vel diskutere litt om hvordan man skal prioritere tiden sin. Men en av de tingene som jeg tenker vesentlig, det masse rykter som kommer på disse tingene. Hva skal man tro på når det så en enorm informasjonsstrøm som det nå i dag? Og da tenker jeg at det her noe av det mest vesentlige. Så kommer da troen av det man hører, og det en hører kommer av Guds ord. Altså hvis det det som det som gir meg, eller som jeg fôrer meg med hele tiden, at det Facebook som på en måte min foringsplass, at det der jeg får næring, det der jeg får feedback, og det der jeg får på en måte oppmerksomhet, så tenker jeg det blir veldig, veldig vanskelig. Og mennesker i dag får store problemer når man ikke får feedback. Særlig det her jo unge mennesker som da, hvis man ikke får likes, så går man jo helt i kjelleren. Og jeg tenker, det jo utrolig trist hvis det hadde vært tilfelle i mitt liv. Jeg har fått en sånn stor likes, og det har fått av Gud. Han har sagt, I like. Og ikke bare det, men han har på en måte demonstrert det. Det liksom ikke bare å sitte, jeg må vel kanskje gi en like da. Men altså, han har virkelig tatt initiativ og vist, jeg liker deg. Ikke bare liker jeg deg, jeg elsker deg, og jeg elsker deg sånn som du er, men jeg ønsker også å gjøre forandringer i livet ditt, sånn at du kan ikke bli mer likt av meg, men at du kan bli enda bedre utgave av deg selv. Altså han fjerner en del av det skramlet og en del av det rotet som henger seg på oss når vi lever i denne verden her sånn. Det ønsker han også å fjerne og få tatt det bort, sånn at jeg kan bli en enda bedre utgave av det han har lagd opprinnelig. Men hans kjærlighet til meg, den er ubøyelig. Den er 100%. Ingen kan like meg bedre enn det han gjør. Om jeg får likes ifra alle sammen, så forandrer ikke det noen ting. For at i morgen så er det bare en som sier at nei, jeg liker ikke han her fyren der. Og så får du plutselig tommeren ned. Og så sånn, nei, og hvordan er livet mitt nå da? Det å være ung i dag, stakkars unge mennesker, tenker jeg, som lever så fullstendig på en måte opptatt og fylt opp av hvordan andre tenker om menn, i stedet for å leve utifra hva Guds ord sier. For Gud er ikke lunefull at han, liksom, han gir en like i dag, så gir han en motsatt i morgen. Altså, han er konsekvent. Dette har jo også en stor viktighet når vi ser hvordan presidenten i USA har gått ut med å snakke om fake news i forhold til nyheter og media. Man skulle jo tro at media er sannhetsformidlere, og det viser seg at det er de ikke. Media har ikke noen forpliktelser på sannhet. De skaper nyheter. De rapporterer ikke bare, men de skaper nyheter. Og en del av de nyhetene er helt håpløse, og man må bruke lang tid for å komme seg gjennom det. Altså, man kan sette ut rykter i en avis. Du kan komme på første sideoppslag i en avis, fordi at du har kobles til et eller annet, eller kobles til en annen, uten at du har gjort noe gærent i det hele tatt, og så er hele ditt navn rykte sverta for alltid, for at avisen kanskje kommer med en liten sånn disclaimer ned i en sånn side. Vi beklager å komme til skade for og et eller annet, og så får du kanskje par 300 kroner av erstatningsnemnda for at de har skadet ditt navn og rykte. Men det er ugjendrivelig. Det er ugjendrivelig. Og da tenker jeg, i en verden som er så full med informasjon, så er det ett sted jeg vil i alle fall gå for å hente min informasjon, og det er ifra Guds ord. For det er troverdig, det er sant, det er ekte, og det holder mål i alle ting. Alt det du har hørt nå om Guds ord kan bli deg til ingen nytte. I Hebreerbrevet 4 så leser vi kapittel 2. Evangeliet, kapittel 4-2. Evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi de ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Så her kan man også gå i en menighet år ut og år inn og sitte og høre undervisning, men det blir ikke til noen nytte, fordi at man bare, står det her, man knytter ikke troen i dem til dem. Det å lytte til Guds ord, altså djevelen, han kjenner også til Guds ord, det forandrer ikke hans status i det hele tatt, men det handler om å lytte til det, og så handler det om å tro det. Og troen kommer av den forkynnelsen. Og det er derfor jeg, for min del, jeg bruker ganske omfattende tid. Det er klart, nå lever jeg i en litt annen jobb enn det alle dere andre gjør. Men for meg så er det helt avgjørende. Altså, jeg bør, i min jobb, så bør jeg bruke vesentlig mer tid til Bibelen enn det dere andre gjør. Men allikevel, selv når jeg har hatt vanlige jobber, 100% jobber utenom, så har jeg alltid brukt mye tid på Guds ord. For det er det som hjelper meg. Det hjelper meg i møte med dagen, det hjelper meg i møte med utfordringer, det hjelper meg i møte med falske rykter, det hjelper meg i møte med usannheter, med absolutt alle ting, så er Guds ord suverent inn i livet mitt. Og den eneste måten å avsløre løgn på er å kjenne sannheten. Kjenner man ikke sannheten, så blir man et veldig lett offer for djevelen. Og da har han fri adgang til å gjøre omtrent som han vil. Og det er interessant at når Jesus fristes, og vi avslutter med det, når Jesus fristes, så går det hele tiden på, har Gud virkelig sagt. Har Gud virkelig sagt. Altså hele hans fristelse går på hva Gud har sagt for noen ting. Og da tenker jeg, hvis det djevelens vei, og ikke bare der, altså, men den første fristelsen i hele Bibelen, altså når mennesket står fullkomne i Adam, i Edens hage, der også så viser djevelen, hva det hans våpen nummer en? Jo, der har Gud virkelig sagt. Så djevelen åpenbarer sin strategi allerede i 1. Mosebok, kapittel 3. Der sier han hvordan han går fram. Jo, det å sette tvil ved hva Gud har sagt. Og når han skal prøve Guds sønn på den ultimate prøven, så går det igjen på akkurat det samme hva Gud har sagt. Og da tenker jeg for min del, hvordan det fienden prøver å ta rotta på oss i dag? Jo, har Gud virkelig sagt. Så det en hjelp for oss, det en styrke for oss når vi kjenner skriften og står 100% på den. Vi bruker tid og fyller oss med den. Så det en god investering, en god del, en viktig del for livet ditt. Herre, takk for ditt ord, og takk for at vi har fått lov til å ha et lite bibelstudie der vi har sett bare det ene verset etter andre, som understreker din viktighet i det du har sagt, Herre. Takk at du understreker at du skaperen, og du skapte ved ditt ord. Du opprettholder alle ting ved ditt ord, Herre. Takk for at dette ordet det som holder ting på plass inntil endens tid, inntil alt har gått i oppfyllelse som skal gå i oppfyllelse. Og takk at du ikke sen med å oppfylle disse tingene, men du venter bevisst for at alle mennesker, eller så mange som overhovedet mulig, skal bli frelst, Herre. Takk at vi kan få lov til å leve i ditt ord, og ta til oss uten å engstes eller bekymre oss for noen, Herre. Hjelp oss til å ha større tillit til det som står i ditt ord, enn det som sies av andre mennesker rundt omkring oss, eller det vi leser på i medier, eller det vi hører fra TV, eller det vi får fra sosiale medier, Herre. La det som du har sagt være det som evig fasttømret i våre liv, Herre. At ingenting annet får ta vår oppmerksomhet, Herre, men at vi fyller oss av ditt ord, og at vi holder fast ved det i tro. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen.